Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακριβώς Bookfly είναι η εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο αυτή την ώρα από τις 7 και μέχρι τις 8 από τις αγαπημένες μας συχνότητες. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη βεβαίως και σήμερα στην κονσόλα του ήχου μαζί μας ο Θανάσης Βουτέρης. Και ο σημερινός μου καλεσμένος, συγγραφέας Δημήτρης Τσεκούρας, είναι εδώ στο στούντιο, κάθεται ήδη απέναντί μου, έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια κουβέντα, μια αφήγηση από την πλευρά του για το τελευταίο του μυθιστόρημα που έχει τον γενικό τίτλο «Η Πόρτα» και μας έρχεται από τις πολύ καλές εκδόσεις «Έρμα». Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω.
Τι κάνετε?
Προσπαθώ να είμαι καλά.
Ή προσπαθώ για το καλύτερο, που λένε οι πιο αισιόδοξοι. Ανήκετε στην κατηγορία των αισιόδοξων για την ευτυχή κατάληξη μιας προσπάθειας προς το καλύτερο ή των απεσιόδοξων, ότι είναι συσήφιο αυτό?
Νομίζω ότι φαινομενικά ανήκω στους απεσιόδοξους, αλλά η πορεία της ζωής μου μάλλον μέχρι στιγμής δείχνει το αντίθετο. Δείχνει ότι μάλλον προσανατολίζομαι προς αισιόδοξα πράγματα, γιατί παλεύω.
Παλεύετε. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του είναι αισιόδοξο, mm-hmm, σε μια κοινωνία που έχει ανάγκη
δεν
από αυτή τη διάθεση.
Ναι, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο.
Πώς δεν
πρέπει
μπορείς?
Να... Παρέτηση.
Ας πούμε.
Όχι, δεν είμαι από αυτή την όχθη.
Έχω σημειώσει διάφορα στην πίσω σελίδα του βιβλίου, mm-hmm, διαβάζοντάς το, του μυθιστορήματος «Η Πόρτα», το οποίο είναι... Στον αριθμό ποιο έχετε γράψει?
Κυρίως θέατρο.
Μια πλούσια εργογραφία.
Κυρίως θέατρο και πεζά, τα οποία κατά έναν περίεργο λόγο μέχρι στιγμής τα περισσότερα έχουν δραματοποιηθεί, έχουν ανεβεί στο θέατρο. Οπότε το μέτρημα είναι κάπως παράξενο, θέλω να πω. Έχω γράψει περίπου 10 έργα συνολικά.
Ναι. Πώς θα περιγράφατε την Πόρτα? Όχι την πόρτα του ήρωά σας, τη συγκεκριμένη που την, ναι, καθαρίζει, mm-hmm, μέχρι να, mm-hmm, την ξαποστείλει.
Mm-hmm. Με... το έργο ως έργο.
Ναι, το έργο ως έργο.
Είναι ένα μυθιστόρημα. Μυθιστόρημα βέβαια όχι με την πολύ κλασική έννοια του όρου, με τη λογική ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα. Αν και από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα. Δηλαδή είναι μυθιστόρημα με έναν κεντρικό ήρωα, ναι, και... όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία παρελάβουν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου στην ουσία είναι λογοτεχνικά πρόσωπα. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή το έργο αυτό κατά βάση είναι ένας πάρα πολύ προσωπικός μου διάλογος με τη λογοτεχνία, την οποία υπηρετώ από μικρός, και όταν λέω την υπηρετώ από μικρός ενώ καταρχάς ως αναγνώστης. Οπότε έτσι σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, ας πούμε των 50 και κάτι ετών, ένιωσα πάρα πολύ επιτακτική την ανάγκη αυτή τη σχέση μου με τη λογοτεχνία να την αποτυπώσω εντός ή εκτός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών μάλλον, σε ένα βιβλίο. Ένα πρώτο ξεκαθάρισμα, ας πούμε, με το τι είναι η λογοτεχνία για μένα.
Μάλιστα. Και βεβαίως ξεκινάτε το πόνημά σας αυτό, την Πόρτα, με μία παρένεση προς δυνητικούς αναγνώστες, λέτε. Και σημειώνεται ότι αυτός που θα το διαβάσει πρέπει να έχει μια κάποια ηλικία και να έχει πίσω του μια διαδρομή με και για τη λογοτεχνία. Όχι. Λέτε, ας πούμε, ότι ο νέος άνθρωπος δεν θα είναι καλός δέκτης ενός τέτοιου εκπεμπόμενου μηνύματος από εσάς.
Λέω ότι θα ήθελα.
Λέω με δικά μου λόγια τώρα.
Ναι, λέω ότι θα ήθελα να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί τελειώνοντας το βιβλίο προσπάθησα μάλλον να μπω από την πλευρά του αναγνώστη. Και μου δημιουργήθηκε αρχικά η εντύπωση ότι ένας, πώς να πω, ένας φρέσκος αναγνώστης, ένας νέος αναγνώστης, ίσως να μην έχει να πάρει τίποτα από αυτό το βιβλίο, με την έννοια της πάρα πολύ έντονης διακειμενικότητας καταρχάς που υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Οπότε υπήρχε και μια αίσθηση φόβου από την πλευρά μου ότι αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά προς αυτόν. Mm-hmm. Στην πορεία βέβαια αυτών των λίγων μηνών που ήδη το βιβλίο βρίσκεται σε κυκλοφορία, παρατηρώ μάλλον το αντίθετο, προς πολύ μεγάλη μου έκπληξη, θετική έκπληξη, με τη λογική ότι παρά αυτές τις πολλές αναφορές που υπάρχουν εντός του βιβλίου και παρένθεση εδώ, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έγινε ακριβώς συνειδητά. Ωστόσο, πολλοί αναγνώστες δεν μένουν σε αυτό. Δηλαδή βρίσκουν τον δικό τους τρόπο ανάγνωση.
Σωστά.
Μέσα από το κείμενο. Πράγμα το οποίο είναι και το ζητούμενο, νομίζω.
Και είναι και φυσικό να συμβαίνει. Αν είσαι πραγματικός αναγνώστης,
βέβαια.
Έχεις το δικό σου τρόπο να ερμηνεύεις και να διαβάζεις και να φιλτράρεις. Έτσι. Αν δεν είσαι πραγματικός αναγνώστης, αλλά είσαι ευκαιριακός, και αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Αν θυμηθώ τα νιάτα μου, θα θυμηθώ τις απίστευτες ώρες διαβάσματος που μπορεί να έχει ήδη ρίξει ένας 20χρονος.
Βέβαια.
Απίστευτες ώρες. Και να τον έχει κάνει πολύ μεγάλο σε ηλικία λογοτεχνική, ως προς το πώς αφομοιώνει κείμενα και πόσα κείμενα, με πόσα κείμενα έχει αναμετρηθεί σαν αναγνώστης. Το αντίθετο, ένας μεγάλος μπορεί να έχει διαβάσει πολύ λιγότερο από έναν μανιώδη νεαρό.
Ναι, το καλό με τους νέους είναι ότι υπάρχει μια αθωότητα από την πλευρά τους. Τη λέξη αθωότητα τη χρησιμοποιώ με πάρα πολύ θετικό πρόσημο αυτή τη στιγμή. Πράγμα το οποίο πολλές φορές δεν το συναντά κανείς σε έμπειρους αναγνώστες, που αυτό κατά μία έννοια συνεπάγεται και μεγαλύτερους σε ηλικία αναγνώστες. Δηλαδή ο νέος αναγνώστης είναι πιο παρθένος στο να διαβάσει χωρίς εξωγενείς παρεμβάσεις, χωρίς να έχει στο μυαλό του. Πολλές φορές, ξέρετε, διαβάζουμε με τη λογική ότι κάτι πρέπει να διαβάσουμε ή να εντοπίσουμε μέσα ένα βιβλίο.
Ναι. Είναι η πιο αυθόρμητη σχέση που έχει ένας μικρότερης ηλικίας και η πιο εντός ή εκτός εισαγωγικών επαγγελματική που έχει ένας μεγαλύτερος. Αυτό το διαχωρισμό τον αντιλαμβάνομαι πλήρως και είναι εις βάρος του μεγαλύτερου, διότι έχει υποστεί έναν μυθριδατισμό, κάτι ανάλογο με τον μυθριδατισμό, από την πολλή ανάγνωση και δει όταν γίνεται και λίγο επαγγελματικά, με αποτέλεσμα να μην ευχαριστιέται το κείμενο και αυτό να έχει μια εμφανή επίδραση στον τρόπο με τον οποίο μετά εκφράζει την άποψή του για το κείμενο.
Ακριβώς.
Γιατί δεν το έχει ευχαριστηθεί πραγματικά. Βέβαια, πολλές φορές φταίνουν τα ίδια τα κείμενα που δεν το ευχαριστιέσαι, αλλά τις υπόλοιπες φταίς και εσύ, σαν τάχα μου έμπειρος αναγνώστης, που έχεις αποστηρωθεί από αυτή την παρθενικότητα του νέου.
Προφανώς η αρχική ευθύνη είναι στον δημιουργό. Υπάρχει μια φράση κιόλας μέσα στο βιβλίο, με αφορμή αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή, η οποία είναι του Γιώργου Χειμωνά, ενταγμένη μέσα στο κείμενο, ο οποίος έλεγε ότι καλός αναγνώστης είναι ο προσεκτικός αναγνώστης. Οπότε το ζήτημα της προσοχής και της πρόσληψης του κειμένου έχει να κάνει καταρχάς με αυτό που ο ίδιος ο δημιουργός αφήνει στον αναγνώστη να καταλάβει και κατά δεύτερον, σαφώς, εξίσου μεγάλο μερίδιο ευθύνης υπάρχει και στον αναγνώστη.
Λοιπόν, είπαμε πού θα κατατάσατε αυτό το κείμενο εσείς σαν δημιουργός του, όχι ιδεολογικά μόνο, δηλαδή αν είναι μυθιστόρημα ή αφήγημα ή ξέρω εγώ τι άλλο, ή διήγημα που δεν είναι, ή νουβέλα. Δεν εννοούσα αυτό βέβαια απ' αρχής και το επαναφέρω τώρα, αλλά σε ποιο στυλ γραφής και με ποιες αναφορές, μιας και υπάρχει η διακειμενικότητα, έχετε τους έρωτές σας, τους καταθέτετε, αλλά θέλω να τους πείτε κιόλας.
Κοιτάξτε, σε σχέση με το ιδεολογικό κομμάτι του πράγματος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω μια προσωπική φρίκη γενικά με όλο αυτό το θέμα, δηλαδή με την κατανομή των ειδών του λόγου, μάλλον την κατανομή των ειδών του λόγου, που ένα σημείο και μετά δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει καλό κείμενο και κακό κείμενο.
Είναι μια ηθικολογική διάκριση αυτή.
Υπάρχει νομίζω όμως, δηλαδή υπάρχουν καλά κείμενα και κακά κείμενα, πράγμα το οποίο φαίνεται μες στον χρόνο τελικά. Έτσι, σε ό,τι αφορά τώρα επομένως το ιδεολογικό κομμάτι του πράγματος, το ονομάζω μυθιστόρημα, παρόλα αυτά νομίζω ότι σε κάποια σημεία είναι εμφανής η θεατρική, ας πούμε, χρειά του κειμένου και συνειδητά υπάρχουν στο βιβλίο και όλες αυτές οι υποσημειώσεις που υπάρχουν.
Ναι, προφανώς.
Αυτό είναι λίγο έτσι ένα κλείσιμο του ματιού προς τον επιστημονικό λόγο, θέλοντας να πω ότι υποσημειώσεις μπορεί να έχει και ένα λογοτεχνικό κείμενο και οι οποίες υποσημειώσεις μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από τον βασικό κορμό
της αφήγησης.
Από τον βασικό κορμό της αφήγησης.
Σωστά. Μιλάω με τον Δημήτρη Τσεκούρα, τον συγγραφέα του μυθιστορήματος με τον τίτλο «Η πόρτα», που θυμίζω μας έρχεται από τις εκδόσεις «Έρμα». Και μιλάμε για το μυθιστόρημα αυτό, το οποίο έχει κυκλοφορήσει λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες πριν. Και η πάσα αυτή, αυτό που είπατε τώρα, κύριε Τσεκούρα, μου δίνει πάσα για να διαβάσω κάτι που έχω τσεκάρει και ήθελα να διαβάσω. Κρατάω εδώ ανοιχτό ώρα το βιβλίο, που ακριβώς ήταν αυτό. Μια σημείωση είναι. Δηλαδή, επιλέγω να διαβάσω στους ακροατές μας, στις ακροάτριές μας, μια υποσημείωση και όχι το κείμενο αυτό καθ' αυτό, όπως τα λέγαμε, για να δείξω ακριβώς αυτήν την αντίληψη που έχετε για τη γραφή, που στην ουσία εντάσσεται σε ένα γενικό ρεύμα που υπάρχει έντονο στον 20ο αιώνα και που δεν έχει να κάνει ή δεν αυτοπεριορίζεται στις κλασικές φόρμες και νόρμες του μυθιστορήματος, της κλασικής αφήγησης, της αριστοτέλειας αφήγησης. Έχει πάει στην άλλη όχθη του ποταμού.
Μεγάλη κουβέντα.
Αλλά, ναι, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που λέτε και ο τρόπος με τον οποίο τα τέμνετε και τα ανατέμνετε σας δίνει μια άλλη θέση από αυτό το βασικό κλασικό τρόπο της αφήγησης που πολλοί υπηρετούν ακόμα και σήμερα και καλά κάνουν. Ούτε το στομπάρω, ούτε το υποτιμώ.
Ο καθένας υπηρετεί αυτό που είναι, νομίζω.
Να διαβάσω την υποσημείωση. Η υποσημείωση είναι στο ιδιοτροπία της τύχης. Δηλαδή, υπάρχει ο ήρωάς σας, ο οποίος για κάποιους λόγους, θα τους πείτε εσείς στη συνέχεια, βγάζει την πόρτα του σπιτιού του. Την ξεμανταλώνει δηλαδή. Και τη βάζει δίπλα. Δεν έχει πόρτα το σπίτι του πια.
Όχι.
Γιατί θέλει να έχει μια επικοινωνία με τον έξω κόσμο και αν τυχόν του έρθει το κακό και πεθάνει, να έστω
να
ανακαλύψει κάποιος, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ζει μόνος του. Και δεν αντέχει αυτού του είδους τη μοναξιά μπροστά στο θάνατο ή στον ενδεχόμενο θάνατο. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιείται η φράση στο κείμενο μέσα από καθαρή ιδιοτροπία της τύχης. Και παπ, μπαίνει ο αστερίσκος και σε πάει στην υποσημείωση τώρα του Δημήτρη Τσεκούρα, συγγραφέα, που γράφει: «Αυτή η αποκαλούμενη καθαρή ιδιοτροπία της τύχης, ενδεχομένως βέβαια να μην είναι και τόσο καθαρή ιδιοτροπία της τύχης, εφόσον τα πολύ μεγάλα παράθυρα, τα οποία βρίσκονται στην πολυκατοικία από τη δεξιά μεριά της σκάλας, καθώς ανεβαίνουμε τη σκάλα, ήταν συχνότατα ορθάνυχτα, ειδικά κατά την περίοδο του καλοκαιριού, πράγμα που σημαίνει ότι το να προκληθεί τελικά ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα, κάθε άλλο παρά ιδιοτροπία της τύχης θα μπορούσε να ονομαστεί. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, ο άνθρωπος της ιστορίας μας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο προνοητικός παρά ένας άνθρωπος φοβισμένος απέναντι στις καθαρές ιδιοτροπίες της τύχης». Νομίζω είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το πώς γράφεται και το πώς εννοείται την αφήγηση με σημερινούς όρους, την οποία πραγματοποιείται.
Η αφήγηση είναι ένα πάρα πολύ άναρχο κατά βάση πράγμα και νομίζω ότι, τουλάχιστον θα σας πω πώς λειτουργώ εγώ, με αυτό ως δεδομένο, το ότι η αφήγηση από μόνη της έχει κάτι το άναρχο, η δουλειά του γραφιά πια, του συγγραφέα, του δημιουργού, όπως θέλετε πείτε τον, είναι όχι να παρακάμψει αυτό το άναρχο της αφήγησης, αλλά να βρει τρόπους απλά να το τυφασεύσει. Δηλαδή, λέγεται κιόλας κάποια στιγμή στο βιβλίο ότι η αφήγηση, και είναι κοινός τόπος αυτός στη λογοτεχνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η αφήγηση οδηγεί τον αφηγητή από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ξεκινάς πάντοτε σαφώς έχοντας ένα πλάνο στο μυαλό σου, αλλά πρέπει να είσαι διατεθειμένος να δεις πού και αυτό το πλάνο από μόνο του,
έτσι,
θα σε πάει.
Και η σχέση που έχει η γλώσσα με την ύπαρξη.
Βέβαια.
Ποιος ορίζει τι,
ναι,
και ποιος περιορίζει ποιον.
Ακριβώς.
Όλα αυτά είναι μιας κατεύθυνσης γενικώς θεωρητικής που διακρίνεται από μια αριστοτελική παράδοση. Γι' αυτό το είπα.
Θεωρητική, η οποία έχει όμως σαφώς ένα πρακτικό αντίκρισμα.
Εννοείται. Μιλάω για τη σκέψη πίσω από τη γραφή αυτή, τώρα που μπορεί να παραχθεί. Ένα ωραίο παράδειγμα επίσης είναι το Ζάναξ.
Ναι.
Μην φανεί και ακουστεί σαν διαφήμιση ενός φάρμακου. Αλλά το χρησιμοποιείτε μέσα.
Το χρησιμοποιώ εν είδη χιούμορ.
Πολύ ωραία. Ίσως. Το σημειώνω και αυτό.
Και ως ένα κομμάτι του νήματος της αρχής της αφήγησης.
Εγώ λέω υπάρχει, βάζω δίπλα στο υπάρχει μια παρένθεση με ερωτηματικό μέσα, το στοιχείο της ηρωνίας μέσα στο,
στο
κειμενό σας.
Ναι.
Εσείς το είπατε χιούμορ, εγώ το προσανατολίζω περισσότερο στην ηρωνία. Δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί λοιπόν η αναφορά στο Ζάναξ συσχετίζεται και αποκτά ενδιαφέρον και γι' αυτό σας το βάζω για να σας ρωτήσω ή να μιλήσετε εσείς μετά πάνω στο τι σημαίνει λογοτεχνία για σας και ποια είναι η θέση του γραφιά με το κείμενό του, γιατί σημειώνω τις εξής μαγικές λέξεις. Σε τι σε βοηθάει το Ζάναξ? Στην αποπραγματοποίηση, στην αποπροσωποποίηση, στην αποστασιοποίηση. Mm-hmm. Τρία ωραία από.
Απομάκρυνση.
Απομάκρυνσης.
Λογοτεχνία είναι απομάκρυνση και το αντίθετό της ταυτόχρονα. Δηλαδή, για να αφηγηθείς κάτι, και χρησιμοποιώ το ρήμα αφηγούμε αυτή τη στιγμή ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος ενδεχομένως γράφει ποίηση.
Mm-hmm.
Τα πάντα είναι αφήγηση στο λόγο. Άρα, είναι μια απομάκρυνση από τον εαυτό για να περιγράψει τον εαυτό. Δηλαδή είναι ένα φαινομενικά πάρα πολύ οξύμορο πράγμα, αλλά για να περιγράψει μια κατάσταση
πρέπει να
έχεις
βγει
έξω από αυτήν, πρέπει να έχεις αποστασιοποιηθεί.
Mm-hmm.
Οπότε είναι έτσι και αλλιώς κύριο χαρακτηριστικό της γραφής. Δηλαδή νομίζω ότι είναι σχεδόν αδιανόητο να μπορείς να γράψεις για κάτι ενώ βρίσκεσαι μέσα στην κατάσταση αυτού του πράγματος. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο δεδομένο, το οποίο κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο την ώρα που γράφεις αναιρείται κιόλας. Δηλαδή ενώ αποστασιοποιείσαι από κάτι, ταυτόχρονα το ξαναζείς. Το ξαναζείς αλλά ως κάτι εντελώς καινούριο. Δηλαδή κάνεις περιγραφή όχι ακριβώς του βιώματος, της θύμησης του βιώματος.
Μάλιστα. Συνεχίζω στο λεξικό.
Ναι.
Από την πόρτα του Δημήτρη Τσεκούρα. Το απεριόριστο, το ανεξήγητο, ως όροι οι οποίοι θέλουν να περιγράψουν την τέχνη ή και τη ζωή ενδεχομένως. Σίγουρα το μυστήριο που περικλείουν αυτές οι έννοιες.
Το αδιευκρίνιστο.
Το αδιευκρίνιστο.
Το αδιευκρίνιστο αυτών των εννοιών.
Αλλά το απεριόριστο και το ανεξήγητο που έχει και μία μεταφυσική έτσι διάθεση ως προς τον τρόπο θέασης και ερμηνείας του κόσμου. Θα ήθελα να μου το σχολιάσετε λίγο περισσότερο.
Πάρα πολύ.
Ο ήρωάς σας,
ναι,
στο συμπληρώνω σας στοιχείο για όσους και όσες μας ακούνε τώρα για να καταλάβουν και τι λέμε, μοιάζει πάρα πολύ στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο.
Ναι.
Λέτε.
Αλλά εξωτερικά.
Εξωτερικά.
Ναι,
το βλέπεις,
ναι,
και νομίζω ότι είναι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος μπροστά σου. Ενώ αυτός λατρεύει τον Ιερώνυμο Μπος.
Τον Ιερώνυμο Μπος. Δηλαδή ήδη υπάρχει κάποιο είδους, πώς να πω, διπολισμός. Γιατί η εξωτερική του εμφάνιση δεν συνάδει με αυτό το οποίο ο ίδιος νιώθει. Και ίσως αυτή είναι και μια αρχική, πολύ έντονη αφορμή για αυτόν τον διχασμό που έχει ως πρόσωπο.
Αλλά έχετε επιλέξει όμως δύο αναφορές, δύο ζωγράφους, τερατώδεις ζωγράφους.
Δεν υπάρχει επίθετο να χαρακτηριστούν.
Γι' αυτό είπα τερατώδεις,
ναι,
για να,
και εντελώς διαφορετική,
δείξουμε και το εξωανθρώπινο του πράγματος.
Σχεδόν.
Έτσι.
Σχεδόν μη άνθρωπο.
Για να κολλήσετε ακριβώς αυτό το απεριόριστο. Το απεριόριστο έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι όπως τοποθετείτε, όπως και το ανεξήγητο, σαν έννοιες που προσπαθούν να δουν το πώς, ποια αίσθηση μπορεί να έχεις από την επαφή σου με την τέχνη.
Το απεριόριστο και το ανεξήγητο είναι στα όρια του θεϊκού.
Μα γι' αυτό.
Πράγμα το οποίο είναι η τέχνη τελικά. Η τέχνη είναι ένα πραγματικά ανεξήγητο πράγμα. Είναι ένα, δηλαδή η λέξη δημιούργημα από μόνη της είναι πάρα πολύ κοντά στο Θεό. Αυτό κάνει ο καλλιτέχνης, δημιουργεί. Προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι από το τίποτα ή κάτι από τα πάντα, δηλαδή από όλο το υλικό το οποίο έχει στο βίο του, είτε είναι υπαρκτό, είτε είναι της φαντασίας του. Mm-hmm. Όπου εδώ να σας πω ότι μεταξύ των δύο δεν θεωρώ ότι υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή τα πράγματα τα οποία φανταζόμαστε θεωρώ ότι είναι εξίσου υπαρκτά με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οπότε ο συγκερασμός όλων αυτών των πραγμάτων εξορισμού δημιουργεί κάτι το οποίο είναι απεριόριστο, κάτι το οποίο είναι ανεξήγητο, αλλά το οποίο πρέπει να εξηγηθεί. Mm-hmm. Εκεί είναι το τραύμα του δημιουργού, ότι προσπαθεί να ερμηνεύσει κάτι το οποίο κατ' ουσίαν ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ερμηνευθεί.
Μάλιστα. Καλά έκανα και επέμενα λοιπόν σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας και την αίσθησή σας και την αντίληψή σας για αυτό το ερώτημα, παύλα, πεδίο σκέψης. Τώρα, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, που έχουμε στη διάθεσή μας, να σημειώσω επίσης κάτι, προκαλώντας σας να μου πείτε τη γνώμη σας, mm-hmm. και την αίσθησή σας για την γραφή και πάλι, γιατί εκεί νομίζω επικεντρώνεται το ενδιαφέρον κυρίως του βιβλίου αυτού, κειμένου αυτού, στη γραφή καθ' αυτή.
Ένα μυθιστόρημα για τη γραφή είναι κατά μία έννοια.
Μάλιστα, ωραία. Αυτή η αίσθηση που έχει ο αναγνώστης ότι ο αφηγητής αυτού του κειμένου είναι λίγο σαν ένας λεπτολόγος με ένα πολύ λεπτό νηστέρι στα χέρια που συνεχώς ψάχνει, σκαλίζει, ανατέμνει πράγματα.
Σωστότατη παρατήρηση.
Δεν είναι άσχετο και άμυρο της τελικής μορφής που έχει η γραφή σας αυτό που είπα πριν σαν αίσθηση, γιατί μοιάζει σαν να αναλώνεται ο αφηγητής στην περιγραφή απίθανων λεπτομεριών που δεν έχουν καμία σχέση ή με τη ροή φαινομενικά, έτσι, που δημιουργούν όμως μια άλλη εσωτερική ροή στη γραφή, που όταν το κάνεις καλά αυτό είναι ένας μαγικός λαβύρινθος που ο αναγνώστης βυθίζεται εκεί μέσα χωρίς πραγματικό δαχτυλοδεικτούμενο λόγο. Δεν ταυτίζεται με κάποιον ήρωα, δεν παρασύρεται από τη δράση, δεν, αλλά από τη γραφή αυτή καθ' αυτή που του δημιουργεί μια μήτρα εξαιρετικά φιλόξενη να μπει εκεί και να χαθεί.
Ναι, πάρα πολύ ωραία παρατήρηση, καταρχάς αυτή που κάνατε. Θα σας απαντήσω με έναν έμεσο τρόπο. Όταν αυτό το βιβλίο άρχισε να παίρνει πια τη μορφή που κάπως είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να πάρει, το όνειρό μου, ας το πούμε έτσι, ήταν ότι δεν θέλω ακριβώς να γράψω ένα βιβλίο. Θέλω να φτιάξω ένα σπίτι. Ένα σπίτι όπως είναι τα σπίτια που μου αρέσουν. Τα σπίτια που μου αρέσουν είναι μικρά και γεμάτα πράγματα.
Μάλιστα.
Οπότε ήθελα να έχει ο αναγνώστης την ίδια αίσθηση που θα είχε και μπαίνοντας ένα σπίτι τίνκα στα πράγματα, όπου είναι αυτονόητο σε αυτή την περίπτωση ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία τα παρατηρείς με το που μπαίνεις στο σπίτι, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι κρυμμένα, πρέπει να τα ψάξεις. Αυτό σαφώς και απέτησε από τη δουλειά, από την πλευρά μου, πάρα πολύ δουλειά σε σχέση με τη δομή του. Προσπάθησα να το αντιμετωπίσω λίγο ως γλυπτό με κάποιον τρόπο και να αφήσω τον αναγνώστη να δει τι θεωρεί ουσιαστικό και πρωταρχικό στην αφήγηση και τι λιγότερο ουσιώδες ενδεχομένως.
Θα σας ζητήσω να επιλέξετε κάτι για να διαβάσετε εσείς, κλείνοντας. Πριν από αυτό, μία ακόμη σημείωση.
Ό,τι θέλετε.
Σαν αναγνώστης σημειώνω επίσης ακόμη μια λεπτομέρεια που τη βρήκα έτσι ενδιαφέρουσα και θέλω τη δική σας κουβέντα πάνω σε αυτήν. Τη σχέση που έχει ο πολλής κόσμος, το περιβάλλον του ήρωα πρωταγωνιστή σας, που αυτό απομονώνεται παρότι ανοίγει την πετάει την πόρτα του για να έχει μια επαφή με τα θάνατον, με το περιβάλλον έξω.
Και επειδή είναι και περίεργος να δει τι μπορεί να γίνει σε ένα σπίτι με ανοιχτή πόρτα.
Ναι, και αυτό. Ναι. Ο κοινωνικός του περίγυρος το αντιμετωπίζει αυτό στην αρχή με την κατανόηση του τρελός θα είναι, κάτι θα έπαθε, mm-hmm. και στην συνέχεια με εχθρικότητα, διότι το θεωρεί επιθετική στάση απέναντί του αυτό.
Είναι μια εχθρικότητα,
μια
στην
πρόκληση
ουσία
ακατανόητη για αυτόν. Μα είναι δυνατόν να βγάζεις την πόρτα του σπιτιού σου και να αφήνεις το σπίτι ξέφραγο αμπέλι? Αυτό είναι μια τρομακτική πρόκληση για το περιβάλλον, το τακτοποιημένο και το κλειδαμπαρωμένο.
Είναι μια εχθρικότητα προς το διαφορετικό, κατά μία έννοια. Δηλαδή αυτό το οποίο πολλές φορές όλοι μας δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, δεν είναι κοντά, αν θέλετε, στον δικό μας αξιακό, ηθικό, ιδεολογικό κώδικα, το βαφτίζουμε ως μη φυσιολογικό, και αυτό δυστυχώς έχει ως αποτέλεσμα μια εχθρική συμπεριφορά, η οποία υπάρχει από τους ανθρώπους της πολυκατοικίας.
Και υπάρχει στην κοινωνία μέσα.
Βέβαια.
Γι' αυτό θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό, γιατί το ότι λέτε δυστυχώς υπάρχει. Mm-hmm. Ναι, δυστυχώς υπάρχει. Αλλά υπάρχει αυτό. Ενώ θα μπορούσε με μια άλλη κουλτούρα γενικότερη, δηλαδή αντίληψη ζωής,
θα μπορούσε να έχει μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία.
Να πει το διαφορετικό. Ναι. Τι ωραία πράγματα μου δίνει να επικοινωνήσω μαζί του και να με ξεκολλήσει από αυτό που είμαι. Είναι μια κουλτούρα. Η άλλη λέει, α, είναι διαφορετικό. Παναγία μου, κινδυνεύω, εξόντωσέ το. Είναι μια άλλη κουλτούρα.
Με πολύ απλά λόγια, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το δίλημα είναι το ανοιχτό τελικά είναι τρομακτικό ή το αντίθετό του.
Έτσι.
Οπότε επιλέγει ο καθένας και επιλέγει την απάντησή του.
Το λέω αυτό και επέμενα λίγο σε αυτό και συγχωρέστε με, γιατί το βρίσκω σαν ένα μείζον δίλημα της εποχής μας αυτό.
Ακριβώς.
Και κοινωνικά και πολιτικά και
ακριβώς.
ιδεολογικά.
Ακριβώς.
Και μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία μέσα από τη γραφή σας να το...
Τι είμαστε τελικά, ανοιχτοί ή κλειστοί?
Ε?
Γιατί πολλές φορές λέμε και το αντίθετο από αυτό που είμαστε. Λέμε ότι είμαστε ανοιχτοί ενώ είμαστε κλειστοί.
Βέβαια. Τι θα διαβάσετε? Τι
θα ανοίξω στην τύχη.
Α, δεν με παραξενεύει αυτό.
Στην τύχη. Αλλά τελικά αποφάσισε ότι το πιο βολικό και το πιο σόφρον για αυτόν, κάτω από τις παρούσες συνθήκες τουλάχιστον, θα ήταν να αφήσει την πόρτα όρθια και σε ελαφρώς επικλινή θέση, πράγμα το οποίο και έπραξε τελικά. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άφησε την πόρτα όρθια και σε ελαφρώς επικλινή θέση, ταράχτηκε αρκετά και τα φρύδια του συνοφριώθηκαν, σαν να έβλεπε κάτι που δεν ήθελε καθόλου να το παραδεχθεί. Το δε βλέμμα του απέκτησε μια απόκοσμη όψη. Απόκοσμη όψη είναι η έκπληκτη όψη που αποκτάς όταν έρχεσαι σε οπτική, καταρχάς, επαφή με το τρομακτικό. Και αυτό γιατί η θέα της πόρτας σε αυτή την όρθια και ελαφρώς επικλινή θέση του θύμισε καπάκι από φέρετρο. Φέρετρο. Εκ του ρήματος φέρω, παρακαλώ. Διότι το φέρετρον φέρει. Το φέρετρον φέρει την τελική σημασία. Του θύμισε αυτό τον εντελώς ρεαλιστικό τρόπο σαν ένα in your face theater με το οποίο τοποθετείται το καπάκι από το φέρετρο έξω από το σπίτι του νεκρού. Έθιμο που εξακολουθεί να τηρείται κατά κανόνα στην αποχαυνομένη επαρχία. Κάτι παραπάνω περί επαρχίας ήξερε ο αγαπημένος μου Άντων.
Και να συμπληρώσω στην ροή του λόγου, του γραπτού λόγου του Δημήτρη Τσεκούρα και στην τάση του να δημιουργεί και ορισμούς, μία από τις τάσεις.
Είναι λίγο αιμονίμου αυτό.
Ναι. Το φαίνεται αυτό, το καταλαβαίνει κανείς. Πάω στη σελίδα 55 που γράφεται «Ερεθισμός είναι το αίτιο και ταυτόχρονα το αποτέλεσμα μιας βαθύτερης επιθυμίας για την υφαρπαγή και την οικειοποίηση ενός ξένου όντος». Αυτό που λέμε, σε προκαλώ, σε ερεθίζω δηλαδή, να δημιουργώ την διάθεση να με προσέξει σε αυτό που κάνω, το περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Το επαναλαμβάνω, γιατί έχει σημασία τελικά η γραφή και ο λόγος. Ερεθισμός είναι το αίτιο και ταυτόχρονα το αποτέλεσμα μιας βαθύτερης επιθυμίας για την υφαρπαγή και την οικειοποίηση ενός ξένου όντως. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσει ο καθένας μόνος του, κύριε Τσιγκούρα.
Να ευχαριστήσω.
Να ερεθίσαμε, δηλαδή να υφαρπάξαμε το ενδιαφέρον όσων μας άκουγαν.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Για το ενδιαφέρον σας.
Θα χαρώ πάρα πολύ να έχει συμβεί αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις εκδόσεις Έρμα που αγκάλιασαν πραγματικά αυτό το βιβλίο από την χειρόγραφη στιγμή του. Και το ευχαριστώ είναι πραγματικό ευχαριστώ.
Ναι, και όποιος ξέρει τον, ή για όποιον ξέρει τον Νίκο τον Κατσιαούνη, που είναι η εκδόση σε Έρμα, το καταλαβαίνει.
Όχι,
πολύ καλά.
Πρέπει να το πω, γιατί το εκδοτικό τοπίο είναι...
Το καταλαβαίνει αυτό που λέτε. Η Πόρτα του Δημήτρη Τσεκούρα από τις εκδόσεις Έρμα ήταν το μυθιστόρημα που μας βοήθησε στο να βρεθούμε με τον Δημήτρη Τσεκούρα και να πούμε ό,τι είπαμε και να τον ακούσουμε να μας λέει και διαλόγου αυτά που στην πραγματικότητα γράφει με το, πήγα να πω τώρα, με την πένα του, αλλά...
Χειρόγραφα, έτσι γράφω. Το γράφω σε υπολογιστή.
Α, μάλιστα. Ναι. Και καταληκτικά να πούμε ότι είστε και φιλόλογος.
Ναι.
Ενεργός.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Τσεκούρα, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Και καλή ανάγνωση σε όσους το επιλέξουν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν το κάνουμε συχνά αυτό, αλλά τη στιγμή που παρουσιάζεις κάτι είναι και σαν να το προτείνεις. Τώρα βάζουμε και το κερασάκι να το συστήνουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μουσική.
If I prove false to you, my love, the earth may melt and burn, the sea may freeze and the earth may burn, if I no more return. 10,000 miles, my own true love, 10,000 miles or more, the rocks may melt and the sea may burn, if I never no more return. And who will shoot your pretty little feet, and who will glove your hat, and who will kiss your red rosy cheek when I'm in the far off land? My father will shoot my pretty little feet, my mother will glove my hat, and you can kiss my red rosy cheek when you return again. Oh, don't you see that little turtle dove a-skipping from vine to vine? She's mourning for her own true love, just as I mourn for mine.
Κρατάω στα χέρια μου το βιβλίο του Ερικ Βιουγιάρ, 14η Ιουλίου, στη μετάφραση του Μανώλη Πιμπλή από τις εκδόσεις Πόλης μας έρχεται. Αυτό το τρίτο κατά σειρά βιβλίο του Βιουγιάρ που μας προσφέρουν οι εκδόσεις Πόλης και έχουμε εμείς τη δυνατότητα να διαβάσουμε στη γλώσσα μας, στα ελληνικά. Ερικ Βιουγιάρ που γεννήθηκε το 1968 στη Λιόν, που σπούδασε νομικά, πολιτικές επιστήμες και φιλοσοφία με τον Ζακ Ντεριντά, παρακαλώ, που έχει δημοσιεύσει ποίηματα και μυθιστορήματα και έχει σκηνοθετήσει και δύο ταινίες και έχει τιμηθεί με βραβεία για τα βιβλία του «Το Κονγκό» και το «Λαμπατάι», το «Ξιτάν» και για το 14η Ιουλίου, αλλά και για το σύνολο του έργου του. Και με το βραβείο Κονκούρ του 2017 για την ημερήσια διάταξη. Από τις εκδόσεις Πόλης θα έρθει και ένα ακόμη βιβλίο του Βιγιάρ, «Ο πόλεμος των φτωχών». Και θέλω να σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου αυτού, που αναφέρεται βέβαια στην Γαλλική Επανάσταση. Και τι είναι το σπουδαίο, πέρα από τη γλώσσα του, πέρα από την καθηλωτική του και συναρπαστική αφήγηση, πέρα από όλα αυτά τα προτερήματα ενός λογοτέχνη που έχει νόημα να τον παρακολουθεί και να τον διαβάζει κανείς, αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι η ματιά του είναι η ματιά των από κάτω της κοινωνίας, που συμμετέχουν και πρωταγωνιστούν σε σπουδαία καθοριστικά δρόμενα και που τις περισσότερες φορές η από πάνω ιστορία, η επίσημη των αρχείων του κράτους, της μεγάλης πολιτικής, διπλωματικής και στρατιωτικής διάστασης και ερμηνείας του κόσμου, καταπλακώνει. Η φωνή των από κάτω λοιπόν αποτυπώνεται με έναν υπέροχο τρόπο στο κείμενο αυτό του Ρικ Βιγιάρ, και θέλω να σας διαβάσω το ξεκίνημα του κεφαλαίου, της παραγράφου αν θέλετε, που έχει τον τίτλο «Στα όπλα». Βρισκόμαστε στις 4 Μαΐου, όπου πραγματοποιείται η σύγκληση των γενικών τάξεων στις Βερσαλίες. Πάμε. Την επομένη συνεδριάζουν σε μια μεγάλη αίθουσα, ειδικά διαμορφωμένη για την περίσταση, στο μέγαρο Demeny Plaisir. Είναι αίθουσα περίλαμπρη. Παίρνουν θέση εκεί οι 1139 βουλευτές. Τούτη τη φορά τους χρειάζονται για την ίσπραξη των φόρων. Πρέπει να το δεχτούν και οι τρεις τάξεις πριν ανέβει πολύ το θερμόμετρο. Ο βασιλιάς εμφανίζεται την πρώτη μέρα. Δηλώνει πως είναι ο καλύτερος φίλος του λαού. Μακάρι να ήταν αλήθεια. Αριστερά του η Μαρία Αντουανέτα λαγοκοιμάται. Έχει στο κεφάλι ένα λοφείο από λευκά φτερά. Εν τέλει παίρνει το λόγο ο Νεκέρ. Σηκώνεται, χοντρός όπως είναι, πολύ ικανοποιημένος από τον εαυτό του, ή Ματίας, όπως έλεγαν. Αν μάλιστα πιστέψουμε τα τρίγωνα και τα εξάγωνα, τη σχιαστή όψης και τα πεντάγωνα, η κυριαρχία των ζωδίων του αέρα στον ζωδιακό του χάρτη δείχνει προδιάθεση για ευελιξία, δαιμόνια προσαρμοστικότητα, πραγματισμό. Η όχι λιγότερο αξιοσημείωτη παρουσία της φωτιάς υποδηλώνει υπερβολική τόλμη, έπαρση. Η σχεδόν παντελής απουσία του νερού έχει πιο δυσάρεστες συνέπειες. Φανερώνει έλλειψη ευαισθησίας. Δεν μπορείς να αγαπήσεις όσο οι άλλοι. Οτιδήποτε είναι ζήτημα καρδιάς δεν σε αφορά. Και εκείνη τη μέρα ο Νεκέρ παρουσιάστηκε όπως ακριβώς ήταν. Ψυχρός, διδακτικός. Μίλησε αποκλειστικά για χρηματοπιστωτικά θέματα και πολιτική οικονομία. Θεωρητικολογούσε, ήταν υπερόπτης και τους τσάκισε όλους με μια δυσνόητη και τεχνική ομιλία που κράτησε ώρες. Δεν θίχτηκε κανένα κέριο ζήτημα. Η αποτυχία υπήρξε παταγώδης. Όλοι οι παράγοντες απογοητεύτηκαν. Ο χρόνος περνούσε. Η πίεση αυξανόταν όλο και περισσότερο. Η γαλλική κοινωνία έβραζε. Λίγο αργότερα, η τρίτη τάξη αυτοανακηρύσσεται Εθνοσυνέλευση. Στις 20 Ιουνίου, ο βασιλιάς ζήτησε να σφραγιστεί η αίθουσα του μεγάρου Demeny Plaisir. Οι βουλευτές αποσύρθηκαν στο Ζεντεμπόμ και εκεί διατύπωσαν θεμελιώδεις έννοιες. Όρκος. Σύνταγμα. Πέρασαν 3 μέρες. Ο βασιλιάς κήρυξε ανυπόστατες τις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης και τους ζήτησε να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Οι βουλευτές της τρίτης τάξης αρνήθηκαν να πειθαρχήσουν. Ο Μιραμπό διατύπωσε τότε την περίφημη φράση του, που άρχιζε με τον λαό και τελείωνε με τη δύναμη της ξυφολόγχης. Α, είναι σαν εκείνες τις φορές που ένας άνθρωπος δείχνει να περιμένει μια ολόκληρη ζωή προκειμένου να προφέρει λίγες λέξεις, σαν αυτές οι λέξεις να τον στίχιοναν ολόκληρο, να τον κρατούσαν εχμάλωτο μέσα στις συλλαβές τους, εξηλώνοντάς τον για όλα τα άλλα και σαν να περιείχαν εντός τους, στον περίτεχνο τρόπο της διατύπωσής τους, ένα μείγμα προφανούς και μυστηριώδους μεγαλείου και κοινοτοπίας, στο οποίο η ανθρωπότητα μπορεί να αναγνωρίσει το πεπρωμένο της. Ναι, ο Μιραμπό μιλάει. Είναι όλος συνέστημα, όλος αλήθεια. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να του αντισταθεί. Λέει. Είναι η πρώτη φορά που ένα στόμα ανοίγει με τέτοια ορμή και ανέδεια. Η λαϊκή βούληση έχει μόλις κάνει την είσοδό της στην ιστορία. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο 14 Ιουλίου του Ερικ Βουγιάρ που περιγράφει την Γαλλική Επανάσταση από τα κάτω, από τους γαβριάδες και τους αβράκωτους, και επειδή η φράση του Μιραμπό είναι η ραχοκοκαλιά αυτής της πολύ όμορφης παραγράφου, να σας πω ότι ολόκληρη η φράση που αναφέρθηκε ο συγγραφέας λίγο πριν στο κείμενό του, που ξεκινάει με τη λέξη «λαός» και καταλήγει στις τρεις λέξεις, στις πέντε λέξεις, με τη δύναμη της ξυφολόγχης, έχει ως εξής, εισαγωγικά. Είμαστε εδώ με τη θέληση του λαού και θα φύγουμε μόνο με τη δύναμη της ξυφολόγχης. Στο διήγημά του «Εισβούρα», ο Κάφκα αφηγείται την ιστορία ενός φιλοσόφου που στον ελεύθερο χρόνο του πηγαίνει εκεί όπου παίζουν τα παιδιά και αρπάζει τις σβούρες τους την ώρα που αυτές στριφογυρνάνε. Το να πιάνει μια σβούρα την ώρα που στριφογυρνάει τον κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί πιστεύει πως η γνώση της παραμικρής λεπτομέρειας, δηλαδή ακόμη και μιας περιστρεφόμενης σβούρας, είναι αρκετή για να γνωρίσεις το όλον. Αμέσως, σχεδόν μετά το αίσθημα της ειδονής, τον κυριεύει αηδία. Πετάει τη σβούρα και φεύγει. Όμως κάθε φορά που τα παιδιά ετοιμάζονται να παίξουν με τις σβούρες τους, ξαναφουντώνει μέσα του η ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να καταλάβει. Μόλις η σβούρα αρχίσει να στριφογυρνάει και αυτός έτρεχε ξέπνος να την πιάσει, η ελπίδα γινόταν βεβαιότητα. Όταν όμως κρατούσε αυτό το ανόητο κομμάτι ξύλο στη χούφτα του, τον έπιανα ιδία. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το διήγημα έχει θέμα την ειδονή που αντλούμε από τη μεταφορά. Ένα νόημα περιστρέφεται. Στέκεται όρθιο και αυτό δείχνει φυσικό, κανονικό, σε συμφωνία με τις συμβάσεις της συνδήλωσης και της υποδήλωσης. Αλλά όχι. Η περιστροφική κίνηση της βούρας δεν είναι φυσικό πράγμα και το να παρουσιάζεται αυτή η επινοημένη κίνηση σαν μια φυσική, όρθια στάση αποτελεί παρασπονδία. Πώς συνδέεται αυτή η παρασπονδία με την ελπίδα για κατανόηση, με την ειδονή? Το διήγημα του Κάφκα έχει σαν θέμα τους λόγους που μας κάνουν να ποθούμε με τόση δύναμη να ερωτευτούμε. Η ομορφιά στριφογυρνά και η ψυχή δονείται. Το να πιάσεις στα χέρια σου την ομορφιά θα ισοδυναμούσε με το να καταλάβεις πως είναι δυνατή αυτή η παράδοξη σταθερότητα εν μέσω του στροβιλισμού. Αλλά όχι, δεν είναι ανάγκη να επιτευχθεί κάτι τόσο σπουδαίο για να υπάρξει η δονή. Το να τρέχεις ξέπνος δίχως να καταφέρνεις να φτάσεις είναι από μόνο του ειδονικό. Μια μετέωρη στιγμή ζωντανής ελπίδας. Στόχος του ερωτευμένου δεν είναι να καταργήσει την παραδοξότητα. Ούτε μπορώ να πιστέψω πως ο φιλόσοφος του διηγήματος κυνηγά όντως την κατανόηση. Μάλλον έγινε φιλόσοφος. Παρένθεση. Δηλαδή κάποιος που το επάγγελμά του έγκυται στο να αντλεί ειδονή από την κατανόηση, κλείνει η παρένθεση, ώστε να έχει προσχήματα για να κυνηγάει σβούρες. Αυτά γράφει, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, η Αν Κάρσον τον Αύγουστο του 1985 στο Princeton του Νιου Τζέρσεϊ σαν έναν πρόλογο στο πόνημά της «Έρος ο γλυκόπικρος», που όπως μας λέει ο επεξηγηματικός υπότιτλος, είναι ένα δοκίμιο για το ερωτικό παράδοξο και την κλασική παράδοση. Αυτό το εξαιρετικό βιβλίο με αυτό το εξαιρετικό εξώφυλλο και την συνολική εκδοτική επιμέλεια μας έρχεται από τις, επαναλαμβάνω τη λέξη, εξαιρετικές εκδόσεις Δώμα Βιβλία στην Αθήνα. Ο Θάνος Σαμαρτζής, ο ένας εκ των δύο ψυχών των εκδόσεων Δώμα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε λοιπόν για την Κάρσον και για τον γλυκόπικρο έρωτα. Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ που τα λέμε και πάλι. Τα είχαμε πει από κοντά και στον Εκκλησιαστή, όταν είχατε εκδώσει το κείμενο αυτό σε καινούρια μετάφραση. Εδώ τώρα έρχεστε με ένα δοκίμιο της Κάρσον, μιας Αμερικανίδας διανοούμενης που δύσκολα μπορεί να την κατατάξει κανείς. Θα μιλήσουμε για αυτήν και για το συγκεκριμένο της δοκίμιο, αλλά επειδή ξέρω ότι ασχολείστε και ξέρετε, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτή την παρένθεση που κάνει στον πρόλογό της για να επεξηγήσει το τι σημαίνει φιλόσοφος κατά την Κάρσον. Κάποιος που το επάγγελμά του, επάγγελμα, ξέρω τη λέξη, έγκυται στο να αντλεί ειδονή από την κατανόηση. Ναι. Το βρίσκω εξαιρετικό σαν ορισμό.
Ναι.
Για κάντε μου ένα σχόλιο γι' αυτό.
Νομίζω σε αυτό εδώ η Κάρσον επιστρέφει σε έναν αρχαίο ορισμό του φιλόσοφου. Το συναντάμε αναμφίβολα στον Πλάτωνα, αλλά συνεχίζει να διαδίδεται ως ένας από τους βασικούς ορισμούς του τι σημαίνει να είσαι φιλόσοφος σε ολόκληρη την αρχαιότητα. Το πρώτο από όλο πρέπει να παρατηρήσουμε είναι η ιδέα ότι και μόνο από την κατανόηση, αυτό που στα αρχαία το λέμε θεωρία, μπορεί να αντληθεί η ειδονή. Πράγμα που σημαίνει βέβαια και ανάποδα, ότι από την αδυναμία κατανόησης, από τη συνείδηση δηλαδή ότι αυτό που θέλω να καταλάβω αδυνατό να το καταλάβω, μπορεί να υπάρξει λύπη, ενόχληση,
δυσφορία.
Ακριβώς. Αυτό το βίωμα, αυτού που θα το λέγαμε της απορίας, δηλαδή της αδυναμίας να καταλάβεις αυτό που είναι μπροστά στα μάτια σου, για τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα είναι ένα από τα βασικά ενάσματα της απόπειρας να ασχοληθείς με την επιστήμη, με τη φιλοσοφία και τη γνώση συνολικά. Το να δώσεις τώρα ολόκληρη τη ζωή σου, το να το κάνεις επιτίδευμα του βίου σου, δηλαδή τη φιλοσοφία, είναι νομίζω ένας έτσι πολύ χαριτωμένος και εύστοχος ορισμός.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Διότι η έμφαση ακριβώς δίνεται σε τι? Όχι στην κατανόηση μόνο, αλλά ότι η επίτευξη της κατανόησης είναι ένα βίωμα ειδονής.
Ειδονής, αυτό. Προκαλεί την ειδονή. Αυτό είναι το δίπολο. Ειδονή και κατανόηση. Κατανόηση του κόσμου. Και ειδονή η πνευματική που σωματοποιείται όμως όταν αυτό το πράγμα νομίζεις τουλάχιστον ότι το κατακτάς. Και ξεκινώντας από αυτόν τον πρόλογο και από αυτήν την προλογική τοποθέτηση που κάνετε, κύριε Σαμαρτζή, για τη φιλοσοφία, την ειδονή, την κατανόηση του κόσμου, εύκολα μπορεί να ξεκινήσει κανείς να διαβάζει και να φιλομετρεί πρώτα και να διαβάζει το βιβλίο «Έρος ο γλυκόπικρος», ξεκινώντας από την Σαπφό. Η Κάρσον είναι μια Αμερικανίδα που διδάσκει και γράφει και έχει ιδιαίτερα και ιδιαιτέρως εντρυφή στην κλασική παιδεία.
Η Κάρσον έχει αυτό το γνώρισμα που είναι, θα έλεγα, αρκετά σπάνιο πια στην εποχή μας, ότι την ίδια στιγμή που είναι μια κορυφαία, πραγματικά κορυφαία σύγχρονη ποιήτρια, διατηρεί και την ιδιότητα της σπουδαίας κλασικής φιλολόγου. Δηλαδή την ίδια στιγμή που κάνει εξόχως μοντερνιστική σύγχρονη ποίηση, είναι μια σημαντικότατη κλασική, μια μελετήτρια της κλασικής παράδοσης, την οποία μάλιστα καταφέρνει όχι μονάχα να μελετά, αλλά και να μεταφράζει με πραγματικά με κορυφαία αποτελέσματα. Δηλαδή ο τρόπος που η Carson μας έδωσε στα αγγλικά, στα σημερινά αγγλικά της ΑΠΦΟ, είναι ένα αριστούργημα μεταφραστικής δουλειάς. Και πράγματι στο συγκεκριμένο βιβλίο η ΣΑΠΦΟ είναι η λογοτεχνική μορφή που μας εισάγει σε όλον αυτό το προβληματισμό γύρω από το ερωτικό παράδοξο. Δηλαδή, αν θέλαμε να πούμε ποιοι είναι οι βασικοί ήρωες αυτού του βιβλίου, έχουμε από τη μία τη ΣΑΠΦΟ και τη λυρική ποιήση και από την άλλη τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη, δηλαδή, στην κλασική φιλοσοφία. Αυτά είναι τα οι δύο μορφές που θα μας... που κυριαρχούν στο συγκεκριμένο βιβλίο. Θα πω και Πλάτωνας.
Και βέβαια έχει σημασία επίσης μία φράση ακόμη, επιμένω λίγο στις ρίζες τις αρχαιοελληνικές τις σκέψεις της Carson. Όταν διαβάζω σε αυτήν ότι η Σαπφό έβλεπε τον έρωτα, πρώτα απ' όλα ότι το χαρακτηρισμό γλυκόπικρο τον δίνει πρώτη η Σαπφό, και δεύτερον ότι έτσι όπως αντιλαμβανόταν και βίωνε ή έβλεπε ή διανοεί το πάνω σε αυτόν, στον έρωτα δηλαδή η Σαπφό, τον αντιλαμβανόταν σαν μια ειδονική εμπειρία και ταυτόχρονα μια εμπειρία πόνου. Η ειδονή και ο πόνος. Αυτά τα δίπολα δηλαδή τα οποία χτίζει η αρχαιοελληνική σκέψη και η ποίηση και που επιχειρεί αυτή την αρμονική σύζευξη είναι μια λογική θέασης και ερμηνείας του κόσμου που συναντάμε στον αρχαίο κόσμο, που μέσω της κοσμογονίας αναζητά την αρμονία με το σύμπαν. Εγώ έτσι μπορώ να το ερμηνεύσω και να το διαβάσω, δεν ξέρω, θέλω τη δική σας γνώμη.
Η Carson επιμένει σε αυτή την διαπίστωση, σε αυτή την φράση, τη λέξη μάλλον της Σαπφός, ότι ο έρωτας είναι γλυκόπικρος. Μάλιστα τον περιγράφει στο ίδιο σπάραγμα που μας έρχεται από την αρχαιότητα σαν ένα ερπετό στο οποίο δεν μπορείς να του αντισταθείς.
Ναι, γλυκόπικρο, ερπετό, ακατανίκητο.
Ακριβώς. Και το ερώτημα της Carson είναι γιατί βλέπουμε τον έρωτα σαν κάτι γλυκόπικρο, δηλαδή κάτι που είναι και γλυκό αλλά και ταυτόχρονα πικρό. Πού έγκυται η πικρότητά του? Γιατί λέει την γλυκύτητα, εύκολα μπορούμε να τη φανταστούμε, αυτή την υπόσχεση ειδονής που μας προσφέρει ο έρωτας. Αλλά γιατί είναι πικρός και γιατί είναι αναγκαστικά πικρός, γιατί πάντα ο έρωτας είναι και πικρός? Αυτό το ερώτημα, δηλαδή αυτό που θα το λέγαμε κωδικά το παράδοξο του έρωτα, το ερωτικό παράδοξο, αυτό το δίπολο γλύκας και πίκρας την ίδια στιγμή, είναι το θέμα αυτού του βιβλίου. Η ερώτηση λοιπόν είναι γιατί ο έρωτας, ακόμα και ο έρωτας που πετυχαίνει, που ολοκληρώνεται, παραμένει πικρός.
Και η απάντηση της Carson.
Ωραία.
Ουσιαστικά δεν υπάρχει απάντηση. Όχι, ερωτήματα.
Υπάρχει ένας εξαιρετικός προβληματισμός.
Αυτό ακριβώς. Τα ερωτήματα και η διαδρομή μέχρι την απάντηση μετράνε. Πάντα στην ποιήση και στην τέχνη και στη φιλοσοφία.
Η Carson έχει μια πολύ ωραία διατύπωση. Λέει ότι ο έρωτας αναγκαστικά στρέφεται σε κάτι που δεν το έχει, σε κάτι που απουσιάζει. Με το που από το αποκτήσεις, ο έρωτας εξαφανίζεται. Για να είσαι ερωτευμένος, πρέπει να είσαι σε ένα καθεστώς ένδυας, στέρησης. Γιατί όμως αυτό, αυτό είναι το σπουδαίο ερώτημα. Γιατί θέλουμε τον έρωτα, γιατί όπως είδαμε και στον πρόλογο που διαβάσατε, υπάρχει αυτή η δύναμη που μας πρόχνει να ερωτευόμαστε. Θα έλεγε κανείς αρχικά ότι μας τραβάει απλώς η ομορφιά του... Η ομορφιά που βλέπουμε στον άνθρωπο τον οποίο έχουμε ερωτευτεί και που ακατανίκητα μας στρέφει προς το μέρος του και μας κάνει να δυνόμαστε ολόψυχα σε αυτόν. Επομένως θα λέγαμε ότι το αντικείμενο του έρωτα, αυτό προς το οποίο κατευθύνεται, είναι ο άλλος. Αυτός τον οποίο έχουμε ερωτευτεί. Και αυτή είναι η πρώτη εντύπωση. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι μόλις λίγο το ξύσουμε και το σκαλίσουμε, μας λέει εδώ η Carson, πατώντας βέβαια πάνω στην αρχαία λυρική ποίηση, το αντικείμενο του ερώτα δεν είναι ακριβώς ο άλλος. Είναι ότι ο άλλος έχει λειτουργήσει απλώς σαν ένα πρόσχημα για να δούμε εμείς κάτι άλλο στον δικό μας εαυτό. Να δούμε δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα, σε μια άλλη ζωή από αυτήν που όντως ζούμε. Ο έρωτας δηλαδή έρχεται και μας ξυπνάει τη δυνατότητα μιας διαφορετικής, καλύτερης, πιο πλούσιας ζωής. Mm-hmm. Γι' αυτό και είναι ένα βίωμα το οποίο, όπως λέει η Σαφώ πάλι, μας δονεί. Δηλαδή μας προκαλεί να μας κάνει να στριφογυρνάμε και να παλόμαστε. Γι' αυτό είναι τόσο ριζικό. Διότι μας δείχνει ότι εμείς σε ολόκληρη την ύπαρξή μας, ολόκληρο το είμαι μας, εδώ που είναι αυτή τη στιγμή, πριν τον έρωτα, είναι κάπου πιο χαμηλά από εκεί που θα μπορούσε να φτάσει. Mm-hmm. Και ο έρωτας έρχεται και μας πρόχνει να γίνουμε κάτι άλλο, πιο πλούσιο, πιο μεστό, πιο ολοκληρωμένο. Αυτή, επομένως ο έρωτας, έρχεται σαν μια δύναμη η οποία τραβάει τον άνθρωπο προς τα πάνω. Σε έναν καλύτερο εαυτό του, σε έναν πιο πλούσιο εαυτό του. Όμως, σαν στόχο, δεν εμφανίζει αυτόν τον άλλον εαυτό. Εμφανίζει τον ερωτευμένο, mm-hmm. ο οποίος όμως, και εδώ έρχεται η καταπληκτικές αναλύσεις που μπορεί να διαβάσει ένα γνώστη
ναι,
από το βιβλίο,
ναι, όντως.
Γιατί ο ερώμενος, ο άνθρωπος που αγαπάς δηλαδή, με το που κατακτηθεί, καταργείται. Διότι δεν ήταν η αποστολή του αυτή. Η αποστολή του ήταν απλώς να ανοίξει ένα πεδίο δυνατοτήτων.
Μάλιστα. Γι' αυτό βεβαίως και έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, διότι το βίωμα του απόλυτου δεν μπορεί να κρατάει για πάντα.
Ακριβώς.
Θα καθήλωνε τον άνθρωπο σε μια εμβριακή πια υπαρξιακά στάση.
Γιατί το βίωμα του απόλυτου, ως απόλυτου, σε ένα πεπερασμένο όν όπως είναι ο άνθρωπος, mm-hmm. και αυτό είναι μια κλασική ελληνική αντίληψη, mm-hmm. είναι ένα ανέφικτο βίωμα.
Ναι.
Ο άνθρωπος είναι περατό, πεπερασμένο πλάσμα, το οποίο μπορεί να ονειρεύεται το απόλυτο. Μπορεί δηλαδή να εφορμά προς κάτι περισσότερο, πιο πλούσιο, πιο δυνατό, αλλά δεν μπορεί να το φτάσει. Γι' αυτό και η κατάσταση του ανθρώπου είναι η κατάσταση που μπορούμε να τους συνοψίσουμε σαν μια ερωτική κατάσταση. Γλυκιά, γιατί μπορεί να πάει προς τα πιο ψηλά, αλλά πικρή, γιατί δεν μπορεί να φτάσει εκεί που ονειρεύεται ότι θα φτάσει. Ότι είμαστε με άλλα λόγια απλώς πεπερασμένα όντα. Αυτή είναι η θεμελιώδης, η συστατική αντίληψη της αρχαιότητας για τον άνθρωπο. Δηλαδή η διαρκής υπενθύμηση ότι είσαι πεπερασμένος. Δεν είσαι Θεός.
Και είναι ένα εφαλτήριο της σκέψης της Κάρσον. Παρότι η σκέψη της Κάρσον φτάνει με εντυπωσιακή έτσι, διάτρηση των σκέψεων σύγχρονων διανοητών, σαν το Λακάν, την Μποβουάρ κλπ. Ξεκινάει Βέβαια. Δηλαδή αυτή η διαδρομή από την αρχαιολινική σκέψη, αλλά έχει κατακτήσει και αυτές τις περιοχές σκέψης του 20ου αιώνα που είναι...
Βέβαια, τα νεολογικά υλικά δηλαδή της σκέψης μπορεί να εφαρμόζονται στο πεδίο της αρχαιότητας, όμως είναι σύγχρονες νεολογικές κατηγορίες. Και όπως είπατε, ο Λακάν, η Μποβουάρ, ο Σάρτρ κατά σε μεγάλο βαθμό, ο Ρικέρ, είναι βασικοί συνομιλητές της αυτό το...
Βέβαια. Ο πνευματικό της οπλισμός, ο οποίος είναι εξαιρετικά συνδυασμένος με τον Πετράρχη, με τον Πλάτωνα, με τη Σαφώ κλπ.
Και αυτό είναι που κάνει την ερμηνεία της στην αρχαιότητα να είναι τόσο ζωντανή και φρέσκια.
Ναι, ναι. Και συνάμα γοητευτική. Για την Κάρσον γενικότερα τι θα λέγατε, γιατί ευτυχώς έχουν κυκλοφορήσει και κάποια δικά της έργα εδώ από ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.
Η Κάρσον είναι μια ποιήτρια που εξ όσων μπορώ να γνωρίζω και στην Ελλάδα έχει αγαπηθεί. Έχουν εκδοθεί κάποια ποίηματα και αν η γνώση μου είναι επαρκής και ένα της βιβλίο. Αλλά αυτό που κυρίως έχει, όπως είναι και φυσιολογικό άλλωστε, αυτό που κυρίως ως τώρα έχει φανεί στα ελληνικά γράμματα είναι το πρωτότυπο ποιητικό της έργο.
Ναι.
Το συγκεκριμένο βιβλίο δείχνει και την άλλη όψη της Κάρσον.
Ακριβώς.
Δηλαδή της Κάρσον ως μιας λογίας, μιας φιλολόγου, μιας σπουδάστριας, μιας πολύ έτσι πρωτότυπης και ψυχωμένης φιλοσόφου.
Σωστά.
Η οποία αυτή η διάσταση στα ελληνικά ως τώρα νομίζω δεν είχε φανεί.
Ναι, σωστά.
Τουλάχιστον όχι επαρκώς θα έλεγα.
Μάλιστα, κύριε Σαμαρτζή, ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Παρότι τηλεφωνική, νομίζω ότι ήταν επαρκής για να λειτουργήσει έτσι σαν εισαγωγή σε κάποιον που να μπει στο στην διάθεση και στον πειρασμό να αναζητήσει το έργο της Κάρσον συνολικότερα και ειδικότερα.
Αλλά και νομίζω και να έρθει αυτό. Και σε μία άνετη και προσωπική επαφή με κάποια αρχαιοελληνικά κείμενα τα
σωστά.
Οποία δίνονται σε έναν εντελώς μη σχολικό τόνο και ύφος.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Να μπορέσει να ξαναδεί μέσα από αυτά τα ποίηματα που παραθέτει και σχολιάζει κατά επανάληψη Κάρσον την ομορφιά της αρχαίας ποίησης.
Μάλιστα. Αν Κάρσον λοιπόν, Έρος ο Γλυκόπικρος, δοκίμιο για το ερωτικό παράδοξο στην κλασική παράδοση από τις εκδόσεις Δώμα Βιβλία στην Αθήνα. Κύριε Σαμαρτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Και κάπου εδώ το απόψινο Book Fly έφτασε στο τέλος του. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και Θανάση Μουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.